ndasango na vewa.
Mpuku ila muna baye bansu buzuli baku ya kula ndasango lukota lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, uta Washington na edi isango. President Félix Tshisekedi Sengili Yakuma Lelo na Accra Ngumba Mokonzi ya Ghana na likita pona kotala mbotambulami ya Zlekaf to zone de libre-échange continentale africaine oyo ndako ya musala na yango ezalaka na mbuka eye ekolo Congo démocratique ici sakulaki wuto le 21 avril 2021 mbuku ya kokota na Zlekaf sima na parlement kondima yango President Tshisekedi a kokende simana yango na Guinea Bissau. Augustin Matata Ponyo, ministre Bayambo ya Kala ya Ekolo Congo Démocratique azali lisusu te na résidence surveillée tout na bokangami katinanda kunaye sima na koyoka malubi na cour constitutionnelle tubinga ki pone yango musambeli waye maître Laurent Onyemba.
Se na pe otozati ba balevi ba emiteur ba sambisa ye ba kindeki ma sambisye ma konforte na deja ojede po ya kala. Tata, na matata lo batu te ye atikala konforte jamen motu moko te o ya da seti. E procureur ya po la cour constitutionnelle a salaki requisitoire na ye na ba service wana bango baki ko tindi la biso ba eleman nyoso. E o itali si ke dosye ya matata motu na motu o ya salaki musala na ye ya ko presente ba pièce certifiye na ojede matata afuta ki bango na lolenge mibeko ya mboke semeli. Yango procureur e sepe de parke deside ba longu la masoda ba zake pa Patiaque n'est pas d'état de siège, donc tu comme ils ont bongo lelo, n'akamba il faut continuer comme ça, malokola un homme libre et athée, toujours qu'il a des décisions à parquet par rapport à la suite où il y a réservé na likambwana.
Kasi lelo ilingi kulubanini yazasu na résidence surveillée te bakulande laye et suki tonini.
To yebite parquet ne muta décider, parce que comme la parquet au balobaka suite réservée na mukanda ya avocat pour na kotuna ye, sanction nini a réservé na likambwana. Et to yeba suite wana to kozonga la bino. Mais pour l'instant ndiko matata atana rendez-vous mokote na parquet atana rendez-vous mokote na autorité judiciaire o itali dossier wana
bulai ya biyano maître Onyemba pesa kibiso ezali bongo na Facebook na biso pe na site internet na biso violingala.com. Na territoire ya Irumu na Ituri ba vandi ya mboka tukusambu ba kimi na bitumba ya ba ADF bulai na Erikas Moisi
Viligotabo ya société civile na territoire ya Irumu
na cheferi ya Mobala toza na village mibale ba population ba zate na cheferi ya Chabi toza na 20 village o population azapete na cheferi ya Boga toza na 10 village o population azate si l'ensemble des territoires Tozana 71 village oyo ba population bazana katite donc population ba dimi ba pona makambo ya bitumba oyo ba ADF nalu ba komio menacé
Jules Ngongo Tshikudi molobeli ya mapinga ekolo Congo démocratique na Ituri ongambo ya ye alobiete na état de siège ba simba miduki ADF ba ye ba kobeta makino suka pe ba fondi ba kozonga obamboka bya bango utaingumba beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique
na Nord Kivu mukambi ya soda ya ituka ye a lindisi basoda pona mosala na bango fiston ise mwami
general Constant Dima gouverneur ya Nord Kivu na matea na ye a senga ki na bango te baye bakosala ekolo na mutema moko pe na bulingo nyoso
otiki baboti na yo soti wapi na paikongila otiki baboti na yo soti wapi na kasangulu otiki baboti na yo wapi soti na yingende na dilolo ozali yao na sea drapo ekolo na biso drapo patron na biso na sea drapo ndeko na yo nde watemi pembe na yo wana na sima pembe na yo soti wapi ozali wana sadi boye na kata faye na kata foye donc famille la force armée ya république na bino donc bozala de bozala esika moko to kabola ma passe esika
na sima ya kulendisa basimbi manduki oyo bazana bazamba general Constant Dima alobaki te ba oyo balingi kozonga na kimya te akolanda bango na nzamba pe kozongisa bango na makasi nyoso po ete kimya ezala na province mobimba ya Nord Kivu Goma fiston ise mwami VOA
lingomba mosusu ya sika ya basimba minduki na kombo ya MFRD to Mouvement Fédéral pour la Démocratie Kelami na Minembwe na Fizi na Sud Kivu elobi mampingama ekolo Congo Démocratique suka na sango na biso yangoyo tukutana na site internet na biso voalingala.com pe tu like Facebook na biso voalingala isalaki wabino edi isango tukubakolanda manaka ma lulaka la Amerika.